Utri podneva boste slišali.
Slovenija ne bo zverenjak. To bodo na jutrišnjem shodu sporočili kmetje. Onesnaženje kopalne vode s fekalijami v Bernardinu znova prisotno. Ali zaprtje Kemisa pomeni več ekoloških bomb po državi? V zdravstvu se obeta napeta jesen, dozdajšnji ukrepi ne urejajo razmer. Papež Frančišek, Evropo je treba rešiti. Bo politiko ZDA pomagala krojiti nekdanja dijakinja škofijske klasične gimnazije? Vreme, konec tedna bo večinoma sončen in vroč, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Slovenija ne bo zverenjak. To bodo jutri na protestu v Velikih Laščah pristojnim sporočili kmetje, ki imajo dovolj napadov na rejne živali. Menijo, da dosedanja opozorila o prepočasnem izvajanju zakona o interventnem oduzemu medveda in volka niso zalegla, zato se napadi in škode še vedno in vse pogosteje pojavljajo.
Ja, glavna zahteva je ta, da ne dovolimo več volkov na naših poljih in da delajo škodo na naših zadevah, če jih seveda država in oblastniki hočejo imeti, naj jih ogradijo na svoja zemljišča, ima država dovolj svojih zemljišč in naj bodo za ograjama. To je glavna zahteva. Ne? Ostale zahteve pa seveda, da ne pristajamo več in da nam je dovolj tega, da se na nas nalagajo vedno in vedno znova bremena, stroški, delo, na ta način se nam znižuje konkurenčnost, ne, zato da je divjad državna lastnina.
Je za naš radio povedal podpredsednik sindikatov kmetov Slovenije Roman Žveglič, ki sicer organizira jutrišnji protest. Podpirajo ga tudi druge organizacije ter nekatere politične stranke. Med drugim zahtevajo odstop okoljskega ministra Simona Zajca, ki pa očitno nima podpore niti med državnimi svetniki. Branko Tomažič je namreč danes kazensko ovadil ministra in tudi premijeja Marjana Šarca, očita ima nevestno in nedovolj ažurno delo pri izvajanju interventnega zakona. Protest bo jutri na trgu v Velikih Laščah ob 10. uri. Kam z nevarnimi odpadki? To je vprašanje, ki se pojavlja potem, ko je Kemis prenehal sprejemati odpadke, ker mu je to inšpekcija prepovedala zaradi sanacije objektov brez ustreznih dovoljenj. Medtem ko na gospodarski zbornici opozarjajo na pasti takšne odločitve, pa se je nujno zavedati, da je treba zadostiti določene zakonske zahteve, da je zagotovljeno varno in ustrezno zbiranje odpadkov ter prav tako njihova predelava. Več Andrej Šinko.
Na gospodarski zbornici so zaskrbljeni, ker je gradbena inšpekcija podjetju Kemis prepovedala sprejemanje odpadkov. Menijo namreč, da se s tem tvegajo nove ekološke katastrofe zaradi hranjenja odpadkov v neprimernih prostorih, divjega odlaganja in nestrokovnega uničevanja. Direktor zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS Sebastian Zupanc je poudaril, da potem, ko je Kemis pogorel, ni bilo organiziranega zbiranja nevarnih odpadkov.
Edino strani Zaobermahra Slovenije je en mečken delček bil organiziran prevzem, tem, ko vsi ostali nevarni odpadki so postajali po skladiščih ali podjetji, pri katerih v prizornem procesu nastajajo nevarni odpadki, ali pa v skladiščih mogoče komunalnih podjetij, ki se ukvarjajo z zbiranjem teh nevarnih odpadkov od gospodinstva.
Zupanc je dodal, da se je treba zavedati, da nevarni odpadki nastajajo v današnji družbi vsakodnevno in jih je nujno ustrezno obdelati. Kemis je v zadnjega pol leta zbral 13 tisoč ton odpadkov iz industrije, komunale, zdravstva in gospodinstev. V Sloveniji pa je po besedah zbornice samo še eno podjetje, ki zbira nevarne odpadke.
Če ne bomo uspeli najdeti neko rešitev in zagotoviti koč vzem teh nevarnih odpadkov komunalnih podjetij posredno od gospodinstva, ne, potem bo imela po Sloveniji samo bistveno več manjših žarišč. Tukaj v Kemisu je zadeva zdaj urejena, skladno s najnovejšim tehnologijam, požarno varnost, vse to je urejen. Ta skladišča priročna so, približno niso tako urejena in je samo vprašanje, da bomo spet deležni kakšnega požarčka ali kaj taga.
Vendar pa se zdi, da to ne prepriča prebivalcev v okolici Kemisa, ki na eni strani upravičeno zahtevajo, da podjetje, ki bi delovalo na njihovem območju, izpolnjuje vse formalne in zakonske pogoje. Na drugi pa se še zelo dobro spominjajo nedavne nesreče in onesnaženja zaradi požara v obratu Kemisa.
Smo proti skladiščenju pepela na deponiji energetske družbe Trbovlje. So včeraj na izredni seji odločili trboveljski občinski svetniki. Smo za zaprtje družbe, sporoča civilna inicijativa Trbovlje. Več Silvestra Sadar.
Veriga zadnjega spora se začne pri Energetiki Ljubljana, ki je s holdingom Slovenske elektrarne sklenila pogodbo o odvozu. Ko je okoljska inšpekcija Moravškemu Termitu julija letos prepovedala predelavo odpadkov, je Energetika Ljubljana začela pepel voziti v Trbovlje, kar je vznemirilo občane in predstavnike občine. Sprejem pepela iz Energetike Ljubljana so 25. julija prekinili. Energetska družba Trbovlje ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov od januarja letos, kar pa nikakor ni okoljevarstveno dovoljenje. Občina zato zahteva temeljito analizo vpliva odloženega materiala na okolje ter vključitev zdravniške stroke. Direktor trboveljske družbe Ervin Renko ocenjuje, da pepeli v večini primerov niso nevarni odpadki in jih je celo možno predelati v gradbeni material. Inicijativa zaradi strašljivega vpliva na zdravje, predvsem šoferjev tovornjakov, zahteva zaprtje deponije.
Že imamo formalne potrditve. Pred leti je bila narejena na pobudo najbolj takih humanih zdravnikov raziskava Zdravje za Zasavje. Nacionalni inštitut za javno zdravje ves čas spremlja našo regijo. Izstopamo po najslabši zdravstveni sliki. Poslabšuje se v bistvu učinki, onesnaževanja, maj časovni zamik, zbolevajo nam tudi otroci za levkemijo. Skratka, to, kar se dogaja v preteklosti, je zdaj v bistvu zdravstvena slika, kar se pa zdaj dodaja, bo pa zdravstvena slika spet z nekim časovnim zamikom. Tako da katastrofalno stani.
Je povedala Nasta Dobrlet Bučalič, predstavnica civilne inicijative Trbovlje. Od policije pričakujejo pogostejši nadzor nad dovažanjem tovornih vozil z odpadnim materialom.
Potem, ko so v Žusterni že umaknili rdečo zastavo, so nove meritve znova pokazale na onesnaženje. Na koprski občini so se zato včeraj odločili znova izobesiti zastavo in s tem prepovedati kopanje na območju. Kakšna bo nadaljna usoda, bodo določili danes. Do zaključka ugotavljanja vseh virov onesnaževanja hudournika, ki se izteka v Žusterno, bodo meteorno vodo prečrpavali v cisterne in jo odvažali v čistilno napravo na Srmin. Tanja Dominko.
Onesnaženje so zaznali tako na istoku hudournika, kot tudi v otroškem bazenu v Žusterni, je objavila Agencija za okolje. Hudournik so nato zajezili in preprečili istok voda v morje. Odkot onesnažena voda, še ni znano. Kemične analize vode in organoleptični pregled cevi za zdaj ne kažejo posebnosti, so navedli. Majda Pohar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je za naš radio dejala, da takih primerov ni veliko.
Zares so zelo redke izkušnje, torej letos je bil ta primer prvi, lanskem letu ni bilo takega primera. Smo pa imeli v letu 2017 podoben primer na kopališču na Bernardinu. To je bilo tudi, mislim, da z avgusta meseca. In je šlo za precej podobno situacijo. Na kakovost kopalne vode močno vpliva lahko zaledje. Torej, kaj je na zaledju, je izredno pomembno. V vsakem deževju vemo, da se spira zaledje. Deževje spira, če imamo onesnaženost v zaledju, potem bomo to onesnaženost bodo spravil v morje in bojo vsa ta onesnaževala dosegla kopalno vodo. Tako da urejenost odvajanja meteornih vod, fekalnih odpadnih vod, tudi industrijskih vod je absolutno na prvem mestu tukaj. To mora biti urejeno in to je eden najpomembnejših problemov.
Kako pa tovrstno onesnaženje s fekalijami v vodi vpliva na človekovo zdravje?
No, največkrat gre za prebavne težave, torej driska, lahko bruhanje, temperatura povišana, krče v trebuhu, to je najbolj pogosto. Lahko pa gre za kakšne težje bolezni, recimo tukaj bi omenila mogoče vnetje oziroma hepatitis A, ne, kjer pride do vnetja jeter. To je že malo težja bolezen, lahko so v naravnih oziroma v površinskih vodah prisotni tudi kakšni paraziti. Tukaj zdaj gre bolj na račun v divjih kopališčih, kjer ni nobene kontrole oziroma nobenega nadzora kvalitete pitne vode.
Posnetek svetovalnice, o kateri smo spregovorili tudi o domačih bazenih, lahko poiščete v audio arhivu.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Merjenje moči italijanskih koalicijskih strank bi lahko privedlo do predčasnih volitev. Minister Medved nad očitki dela županov Zahodne Slovenije presenečen, želi si poenotenih predlogov. Šport potapljačica Alenka Artnik v tednu dni postavila dva svetovna rekorda.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med razcepom Gaberg in priključkom Senožeče proti Ljubljani so odstranili, vendar še vedno ostaja počasen promet na posameznih odsekih vse do Ljubljane. Še vedno pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila proti Ljubljani, in sicer med priključkom Senožeče in razcepom Nanos ter med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda. No, še vedno tudi nekaj zastoja na ostalih odsekih po Sloveniji, in sicer na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, kilometer in pol, 3 km na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tu za Kranjsko Goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod, potem na dolenjski avtocesti pred cestninsko postajo do proti Ljubljani, kilometer in pol zastoja, ter na cestah medno Ljubljana v obe smeri, ter Lesce Bled. Ja, čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Dragonja, Sočerga, Metlika, Obrežje ter Gruškovje. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Nagrajevanje bolj obremenjenih timov ne bo olajšalo dostopa do storitev. To je po pregledu sklepov vlade o aneksu številka 2 k splošnemu dogovoru v zdravstvu ocenila koordinacija zdravniških organizacij. Opozorila je še, da bo prišlo do poslabšanja razmer. Vrstijo se mnenja, da se nam obeta napeta jesen na tem področju. Helena Križnik.
Koordinacijo zdravniških organizacij sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Njihovi predstavniki so se srečali včeraj. Pod drobnogled so vzeli zadnjo potezo vlade za reševanje nakopičenih težav družinskih zdravnikov. Nekateri od njih ne zmorejo več različnih pritiskov. Pred časom so napovedali odpovedi, jih že skoraj uresničili, a nato zamrznili. Zdaj je pred njimi vprašanje, kako naprej. Želeli so počakati na aneks številka 2 k splošnemu dogovoru, ki naj bi že z jesenjo omogočil višje plačilo bolj obremenjenih timov. Prvi mož Fidesa Konrad Kuštrin je jasen, ukrep ni ustrezen in ne odgovarja na zahteve. Da je predvsem administracija tista, ki bolnikom jemlje družinskega zdravnika, je kritičen predsednik zasebnikov Igor Dovnik. Ponujanje denarja po njegovem pomeni britje norcev iz vseh tistih, ki vsakodnevno sedijo pred bolniki.
Denar seveda je pomemben, ampak to ni vse. Želimo biti manj obremenjeni, se več posvečati pacientov, imeti več časa zanje.
Je za naš radio poudarila direktorica zdravstvenega doma v Cerknici, Olga Doles, ki je tudi družinska zdravnica.
Dokler zdravniki ne bomo imeli resničnega vpliva na to, kako se organizira in vodi zdravstveni sistem, ta čas ne bomo mogli govoriti o izboljšanju. Le države, kjer so zdravnike aktivno vključile v urejanje zdravstvenega sistema, se lahko pohvalijo z izboljšanjem ali vsaj z vzdrževanjem dobrega stanja.
Pa ugotavlja Zdenka Čebašek Travnik, ki je na čelu osrednje stanovske organizacije zdravnikov in zobozdravnikov pri nas. Koordinacija je pristojno ministrstvo in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pozvala, naj nemudoma pristopita k spremembam nekaterih pravilnikov.
Župani občin Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorenja vas, Poljane, Gorje, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin so z ogorčenjem sprejeli novico o predvidenih spremembah zakona o financiranju občin, po katerih so upravičene do bistveno manj proračunskih sredstev kot doslej. Pričakujejo, da bo Ministrstvo za javno upravo umaknilo predlagano formulo za izračun povprečnine. Tako sporočilo so nanj naslovile včeraj. Minister za javno upravo Rudi Medved se je danes že odzval, kot je povedal, je predlog rezultat skupnega dela vlade in predstavnikov vseh treh občinskih združenj, zato je nad očitki presenečen.
Ker pravzaprav zato ne vidim kakšne potrebe. Morda gre še za tist star miselni vzorec, da smo država in občina vsak na svojem bregu, da se je treba zdaj pred jesenjo, ko bo tekla debata tudi o višini poprečnine, ukopati in seveda s prstom kazati na vlado in na ministrstvo. Popolnoma brez potrebe. Mi vse skozi delujemo skupaj, vse skozi v dialogu z občinami. Občine so v tem primeru seveda partnerice in tudi popolnoma enakopravne članice te delovne skupine. Ne nazadnje smo vsi občine in ne nazadnje smo vsi država.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Evropo je treba rešiti. Ne sme se dopustiti, da bi razpadla, je papež Frančišek poudaril v intervjuju za italijanski dnevnik La Stampa oziroma njegov spletni portal Vatican Insider. O predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen je dejal, da bi lahko uspelo oživiti moč, ki so jo izžarevali ustanovni očetje Evropske unije. Ženske imajo sposobnost združevanja, je dejal. Več Marta Jerebič.
Papež Frančišek je izrazil zaskrbljenost zaradi suverenizma in populizma, ki se širita po Evropi. Suverenizem, primer sta Madžarska in Poljska, je drža izolacije. Po papeževih besedah strah vzbujajo govori, ki so podobni Hitlerjevim iz leta 1934. Poudaril je, da država mora biti suverena, treba je spoštovati njeno identiteto, vendar se ne sme zapirati. Suverenizem se vedno konča slabo, vodi v vojne, je opozoril papež. Po njegovih besedah je zato izziv za Evropo dialog, poslušanje in razumevanje, a žal smo pogosto priča le monologu. Začetna točka dialoga v Evropi so po papeževih besedah človeške in krščanske vrednote. V zvezi z migracijskimi tokovi je dejal, da je na prvem mestu pravica do življenja, morajo pa države, ki sprejemajo, ravnati preudarno v smislu, koliko ljudi lahko sprejmejo in vključijo v družbo. Ob tem je države spodbudil k iskanju ustvarjalnih rešitev. Navedel je primer skoraj praznih vasi zaradi demografskega padca. Tja bi lahko naselili migrantske skupnosti, ki bi lahko oživile ekonomijo območja zlasti na področju kmetijstva. Del rešitve migrantske problematike je tudi v pomoči revnim državam, je dejal papež. Spregovoril je še o Amazoniji in okolju, o čemer bo tekla beseda na oktobrski sinodi škofov v Vatikanu. Amazonija je odločilnega pomena za preživetje planeta. Večji del kisika, ki ga dihamo, prihaja od tam. Izsekavanje gozdov zato pomeni pokončanje človeštva, je še dejal papež Frančišek v pogovoru za Vatican Insider.
Se Italiji obetajo nove predčasne volitve. Tamkajšnja vlada je sicer že več mesecev tik pred razpadom, zdaj jo pretresa nova kriza. Vzrok zanjo je gradnja hitre železniške proge med Torinom in Lionom, čemur nasprotuje levo gibanje 5 zvezd. Druga koalicijska partnerica Desna liga meni, da nima smisla nadaljevati z blokadami in vsakodnevnimi prepiri. Vodja lige in notranji minister Matteo Salvini je zato pozval k predčasnim parlamentarnim volitvam. Stranka namerava vložiti nezaupnico proti premijeju. Marta Jerbič.
Izredno stanje v italijanski vladi ni nič nenavadnega. Niti ena povojna vlada ni dokončala svojega petletnega mandata. V povprečju so vladale 13 mesecev. Trenutna koalicija populističnega gibanja 5 zvezd in desne lige je na oblasti mesec več. Njihovih razprtij pa imajo dovolj tudi ljudje.
Če sem pa pacienti po pravici povem, smo jih naveličani.
Je za Radio Ognjišče dejal odgovorni urednik Novega glasa Jurij Palk. Poslanci bi o nezaupnici lahko glasovali okoli 20. avgusta. Premijer Giuseppe Conte vodi lige ob tem očita, da želi le kovati dobiček iz priljubljenosti stranke.
Kaže, da ima, vsaj tako pravijo, več kot 40% podporo.
Salvini ima kljub sovraštvu do tujcev in nesramnosti v odnosu do papeža veliko podporo tudi med verniki. Ne glede na to, kako se bo razpletla trenutna kriza, pa je eno jasno. Kriza se že močno pozna na delniškem trgu.
Borza pada, pa tudi drugi pokazatelji zelo, nihče si tega ne želi. Italijani si želijo predvsem miru in predvsem neke varnosti, ki je pa s to politiko v Evropi teh novih, pa ne gre za Macrona, pa za Johnsona, teh nastopačev, ni več.
Je še dejal Jurij Palk.
Svet se v teh dneh spominja, kako so ZDA pred 74 leti odvrgle atomsko bombo nad japonski mesti Hirošimo in Nagasaki. Vendar v smer ukinitve jedrskega orožja delamo le majhne korake. Silvestra Sadar.
Pogodbo o prepovedi jedrskega orožja je podpisalo 122 držav šele julija 2017, a med njimi ni tistih, ki imajo jedrsko orožje. Nekatere pogodbe še niso ratificirale, zato še ni stopila v veljavo. Slovenija je med tistimi, ki je sploh niso podpisale. Tudi Japonska je ni. Ob obletnici napada je župan Nagasakija danes vlado znova pozval, naj to čim prej stori, saj je edina država na svetu, ki je izkusila opustošenje jedrskega orožja. Bombi, ki so ju, s precejšnjo mero sarkazma, poimenovali Debelinko in Deček, sta sicer dosegli kapitulacijo Japonske in konec druge svetovne vojne v Aziji in na Pacifiku, a je zaradi njunih posledic umrlo več kot 200 tisoč ljudi, zaradi radioaktivnega sevanja pa obolevajo in umirajo še danes. K ukinitvi jedrskega orožja pozivajo tudi japonski škofje, ki upajo, da bo papež novembra letos obiskal deželo in tako ves svet spodbudil k razorožitvi. Frančišek je že večkrat dejal, da orožje za množično uničevanje daje le lažen občutek varnosti in ne more predstavljati temelja za miroljubno sobivanje. Sporočilo miru je na Japonsko ponesel že sveti Janez Pavel II. Ob obisku leta 1981.
Bo politiko ZDA v prihodnje pomagala krojiti nekdanja dijakinja Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu v Ljubljani. Komisija za vrednotne in vrednostne papirje ter borzo bo v kratkem iskala novega člana. Čez nekaj mesecev bo namreč svojega mesta v njej odšel Robert Jackson. V demokratski stranki razmišljajo, da bi ga lahko zamenjala tudi doktorica prava in redna profesorica na Univerzi v Georgetownu v Washingtonu, Slovenka Urška Velikonja. Potrdila nam je, da je prejela povabilo k kandidaturi. Prispevek Helene Križnik.
Poslanstvo Komisije za vrednostne papirje in borzo v ZDA je med drugim ščititi vlagatelje ter ohranjati poštene in urejene trge.
Nadzira delovanje trgov vrednostnih papirjev, borze, sledi morebitnim manipulacijam s cenami delnic in podobnega, sledi morebitnim trgovanjem z notranjimi informacijami, torej sledi dogajanjem na trgu. Na podlagi opask potem lahko vloži kakšno tožbo za prekršek, kazen. Obenem pa komisija je tudi zadolžena za sprejemanje podzakonskih aktov za urejanje trgov vrednostnih papirjev. Tako da je področje za obsega ne samo borze, tudi investicijske sklade, borzno-posredniške hiše in morebitne male ponudnike različnih investicijskih priložnosti.
Je pojasnila Velikonja. Ta neodvisna agencija, ki je del zvezne vlade, ima več kot 4500 zaposlenih. Vodijo skupina petih komisarjev, ki jih imenuje sam predsednik svetovne velesile. Pred tem morajo prejeti večinsko podporo v zgornjem domu kongresa oziroma v senatu. Vsaj dva morata biti iz druge stranke kot predsednik ZDA, ki ju postavi na položaj.
Da se saj ohrani neko smotrno razmerje. V tem je ideja teh neodvisnih komisij.
Jacksona, ki mu bo kmalu potekel petletni mandat, so predlagali v demokratski stranki, kjer že iščejo njegovega naslednika. V igri naj bi bilo več imen. Za zdaj sta javnosti znani odvetnica Caroline Crenshaw in Velikonja.
Vabilo Če bi me kandidatura zanimala, me je presenetilo. Izvedela sem približno 2 tedna nazaj, si vzela potem kakšen teden časa za premislek, ali me to sploh zanima. Delo je namreč zahtevno, seveda s polnim delovnim časom, kar seveda v Združenih državah pomeni poln delovni čas plus verjetno še en delovni čas zraven. Obsega veliko potovanj, imam družino in razmeroma majhne otroke in bi bil to za nas recimo zalogaj, na kar sem pač sporočila svojim kontaktom, da sem potencialno zainteresirana.
Demokratska stranka nanjo ni naletela po naključju. Velikonja na univerzi, ki sodi med najelitnejše v ZDA, poučuje gospodarsko in pogodbeno pravo. Raziskuje tudi področje gospodarskega kriminala. V svojih člankih je nemalokrat kritična do same komisije za vrednostne papirje in borzo. Za nasvete so jo že klicali tudi iz kongresa.
Meni je bilo vedno všeč, kadar je recimo komisija se saj odzvala na kakšno kritiko, kar se tudi je. In je pač seveda tudi dosežek za enega profesora, če recimo pred dobrim mesecem sem pričala v kongresu o par zakonih, ki jih zdaj kongres preučuje ali ne jih spremajo ali ne.
Pot do članstva v vodstvu omenjene neodvisne vladne agencije bo še dolga in polna ovir.
Ta postopek traja najmanj tam 3-4 mesece, če se vse pogliha. Predvsej bolj običajno je pa ti postopki trajajo 9 mesecev tudi dlje.
Velikonja ne želi ugibati, ali bo zasedla to pomembno funkcijo. Če ne bo izbrana, ne bo razočarana. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Slovenska potapljačica Navdih Alenka Artnik je v zadnjem tednu še drugič postavila svetovni rekord, hkrati pa postala še svetovna prvakinja. Na prvenstvu na Karibih se je v disciplini z monoplavutjo spustila do 113 metrov in za en meter presegla prejšnjo rekordno znamko Italijanke. Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol pa sta na svetovnem prvenstvu razreda 470, ki se je končalo na Japonskem, zasedli 6. mesto. Naslov sta usvojili Britanki, bron pa Francozinji, tudi letošnji evropski prvakinji. Mrakova je v dosežku povedala.
Mislim, da so vse punce jadrale na zelo visokem nivoju, tako da očitno je pač to 6. mesto sedaj nek pokazatelj, kam trenutno sodiva.
Slovenska odbojkarska reprezentanca pa začenja kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju. Njen prvi tekmec v poljskem Gdansku bo Francija, ki je po mnenju strokovnjakov favorit, a Slovenci bodo storili vse, da presenetijo. Naš odbojkar Dejan Vinčič.
Vsi vemo, da Francozi igrajo zelo dobro v obrambi, zelo kvalitetna reprezentanca, tehnično zelo dobro podkovana, definitivno bo zelo važen začetek. Manjka nam tekem, malo tekem imamo v nogah, oni jih imajo recimo dosti več od nas, zato bo tista potrpežljivost na začetku zelo pomembna in seveda ustrajati, nikoli ne popuščati, tudi če zgubimo prvi set, še zmeri moramo verjeti v zmago.
Prestopni rok v angleškem nogometu se je stekel brez finančno odmevnejših dogovorov. Najodmevnejši prestop je bil odhod belgijskega napadalca Lukakuja iz Manchester Uniteda v Inter Milano za 80 milijonov evrov. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika. Duhovni voditelj nadškof Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Vremenska napoved. Popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 ob morju okoli 20 in najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti napovedujejo, da bo v nedeljo sončno, zjutraj in dopoldne pa marsikje v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačnosti. oblačno. Prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri, v notranjosti Slovenije bo nekoliko manj vroče. V ponedeljek bo sončno in zelo vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana in Celje pretežno jasno 29, Novo mesto in Murska Sobota 30, Maribor, Postojna, Vrhnika, Kočevje, Trebnje in Slovenjgradec 28, Tolmin 31, Kranj, Slovenske Konjice in Ptuj 29, Jezersko in Lisca 25, Logatec in Babno polje 27, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani so odstranili, ostaja upočasnjen promet na posameznih odsekih proti Ljubljani, potovalni čas pa se podaljša za 10 do 15 minut. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti in sicer zaradi okvare vozila proti Ljubljani med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda. Opozarjamo še na zastoje. Na Štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani kolona vozil dolga 1,5 km. Na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je kolona vozil dolga 3 km, za Kranjsko goro pa priporočamo že izvoz Jesenice vzhod. Na cestah Medno, Ljubljana v obe smeri in na cesti Lesce Bled prav tako zastoji. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Tanja Dominko, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče.